VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበያገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከበያገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚሽን ይስፈዱም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀልከባ ፈጎፍዲዮ ዳ ራዲዮ ሳተላይቲን አይልሳቲቭ ኢንተርኔቲን ከነን ሰገንታ ከኘር ዶፋጅርተን አገፈቶ ተገኘ ጃለ ተወከሞልተን ጅማታ ኦንኮሎሌስ ዲግደሚ ሰደት በረኩመለማፍ ኩደጃ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ቲሞ ኦንኮሎሌስ ኩደ ሰደት በረኩመለማፍ ሰገል ኬሱሜ ሳንኬሰን ራኒ ነሞዳንዲቲ
ካኖዱ ድብሶን ቱጁበይ ሆራቲ ማታን ኡዱ ቢዮና አፍሪካ ሚሴንሱማ አይሲሲዲስ ነጀረን ደበላጅራቹን ከባሰም
ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲን የሯተተማ ባቲሌጃፍ ቢየቲ ከሰት ለብሰ ምርገወን ሄራ ለሚወን ቢየቲ ረቲ ሚዳፍዱን ቀቦ ጀኖ ጀዱት ጭቼ ጅራጀረ ገባሰን ረርገን ኡዱ ከሰት ዲኤስና ኬንያ ከሰት አንጋውን አርከለፈ ጀላቲን ዳበቶ ተምርገል ለነማ ፈልመን ዳበምሲ ሱዳ ፉለፈተኒ ጅራን ጀረ ገባሰን ሃራን ከብራኒሞ ለሜኑ ገባሳለ ከኞ ዱከሳቲ ፍለኖ ኢትዮጵያ ፎየሱን ቆፋሳ በከቡ ኡማ ፓርቲ ለሲያሳ ወያዋታሲሱ እንደንደው ጀዱ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ከበጃ ከምፓርላማ ፓን አፍሪካፍ ሚሴንስ ፓርላማ ኢትዮጵያ ድራኒ ወዱ ዳቦደ በልና ንትሬብና ዋን መራፎገጥ ሙረሰገንታ ከኛትን ወልን ቱራጀነ ደግፈቶ ተገኛ አሞዱቲፍ ገረቱ ጁቤታ ደብኑ
ቶርባን ሰዲዱረ ኤርገሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲሮ ሀተተማ ለብሲ አስ ወለቡማን ሶሶኡን ኬኛ ከሙርት አካን ሙርታይ ጀቹዳን ቀብሳውን ምርገነማ ሚሴንሶኒ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ከነን ሰባይማ ከሰው ጀተን ሂመተኒ ጅሩ ሄዱን ዱበቹ ሶዳንኔና ጀዳን ካን ሙጂ ዳቡፍ ድርቀማን ገባሳ ማርታ ቫንደርወልፍ ፍንፍኔራ ኤርጊት ነሞኤስ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሞርሚሌ ቡልቺሶ ተናኖ ኦሮሚያ ፋማራ ከስተት ገገ ፈሙረት ተርካንፊ ፍዱቹ ጀች ለብሲኒ ሮተተማ ባቲሌ ጃፍ ቢየቲ ከስተት ባሴ ምርገወን ሄራ ለሚወን ቢየቲ ቀበንረት ሚዳፍዱን ቀቡ እጀኖ ጀዱት ትመጭ ቼጅራ ዳንዲሌን ፍንፍኔ ከሳ ዋንተስ ገባዋን ፈካተንዩ ከነና ከሞርሚቶ ተሞቱማ አትላለ መንገሩ የሮባየ ወጂሳኒ ወጀቹራ ከነንቀመን ተውዱበቱ ፓርቲ ተኩማ ጉቱማ ኢትዮጵያ መያዲፍ ዱረታ ከታን ኦባ ሰፋፍ ተወልድ ሚሴንሶኒ ፓርቲ ሳኒ ጎንኩማ ሶቾ እንደንደኝ ሰደርካ ጀደሙረ ከንጋን ተውዱበቱ
we cannot go from region to region and visit our members we cannot conduct
ናኖ ተኩራ ገረናኖ ብራት ዴምኔ ሚሴንሶ ተከኝ ዱብሱ እንደንደኝ አናለ ደዳ ከሰት ሚሴንሶ ተከኝ ወሊን ወልገይታው እንደንደኝ ዶርከሜ ጅራ ወልማገለት ወልገይ ነሞተ ለመጫሉ ገገሱ እንደንደኙ ጉቱማት ሶቺን ኬኘ ኡግራሜ ረጀቹን እንደንዳማ አገጡምረ ለብሲ የሯ ተተማ ከናት ዋንቶኮ ዮጀቹ እንደንደኙ ጀዶባ ሰፋን አኩም ሚሴንሶ ተፓርቲ ለከብሮ ሚሴንሶኒ ፓርቲ ሳኒ ገሪ ደመኒ ካን ከዶርስ ሰማጅረን ተውልዱበቱ በሩሬ ወለበ ቶርባኒ ቴሮ ተኩመጠን ሰሙ ከናዲስ ስታንዳርድ ጀረሙ ለብሲ የሯ ተተማ ሰና ቦዳ ማን መጠንሳ ከሚዩ በሩሌ ሰነ መጠንሱፍ እየሚያከን ጅርሁ በቺ ሱዳን ቶርባን ደብረራ ካሴ መጠንሰሳ ዳቡ ሰበክስ ጀራ ጉላል ቶላንቱን በሩሌ ሰና አደጸዳ ለለማ በሩሌ ሰነ ከራ ኢንተርኔት ባሱ ከንትፉፈንተው በክስ ጀርቲ ኢትዮጵያ ከሰት ሰቦንደ ጫላ በላ ከተዩ መንሮሞ ቢልሱማ ደረን ምርገወ ወለቡማ ድነግደብ ለፋ ጋፈቹዳን ገረወጋ ተኮፍ ከኒድነ ሞርሚ ገገስ ሲወተው ተርካንፊ ኡምኖተ ፖሊሲን አገማት ፉደተመን ከነን ዲቦታ ለካ አመንቶ አጄ ሰሜጀት ገባስቱን ኬኝ ማርታ ቫንደርውልፍ ፍንፍኔራ
አፍሪካ ክባፍ ብሩንዲን ጠላያም ሴንሱማ መነምርት የከቆራቱ ከሰደርካ ዱኛ ከይሳ በው በርባዱ ሳኒ እብሱ ሙሚቸበረይሳ ተኩማ ሞቱ ሞታፍ እርገኒ ጅራን ጋምቢያንስ አከሱም ከጎቱ ተኡበክስፍቴ አቡካቶ ሙርቲ የከቆራቱ ከአዱኛ እንገላ ሙዱኩቲ ዶርሲሲ አከሲ ዋን ሃራሚቲ ጅራን ወጋ ወጋ ቴሮ አከሲ ዋን ሞል ፈካቱ አርግና ቢዮን ሚሴንሱማ ከይሳ ባና ጀዱ ገሩ ዱጉማት ጎዳኒ ነርግኔ ጅራን ናሚቢያ ወጋደር በከሱማ ጎቴ ኬንያንስ ዋኤ ከና ወጎታ ዴራፍ ዱበታ ቱርቴ ኡጋንዳንስ አከሱማ ቢዮኒ ኩን ማርትኑ አይሲሲ ከሳ ባና ዮጀዳን ከሳ ምባይንጅሩ አማገሩ ጀዳን ሙዱኩቲን ካን አዴምሲሳ ኤገሌ ተኮቱ ጅራ ኩን ቢፈካብሮ ቀበቴ ጅራ ካን እቲ ደበላ ድፉ kun itti dabalaa dhufu malaa jedhaniiru. Hoogganaan Afrikaa yeroo dheeraa qabanii manni murtichaa kan haqaa miti jechuudhaan irratti fuulleffatamuusaa himataa turan. Angawoonni Keeniyaa qabsaa'ota mirga namaa irratti fuulleffachuudhaan tooftaan walabummaa uummataa murteessaa jiruu jedha gabaasi haaraa ba'e. Barreessaan gabaasichaa adeemsa akkasii dhiibbaan filannoo Keeniyaa akka bara 2017 irratti qabu laalchisuun yaaddoo qabu ibsee jira. Gabaasaa Leenii Ruvaangaa soraa dhiyeessa.
Dhaabbileen mirga namaatiif falman iyyuu hedduu poolisooti keenya seer malee walitti qabanii na midhanii yookaan ammoo hajaji mana murtii malee nan fixanii jechuun himatan. Eeggiji shaniin duratti abukaatoo mirga namaatiif falamu kakeeniyaatti beekatama Wiilee Kimaaniitii fi shifeerisaa waliin ijjeesaniin duubatti himannaan mootummaa keenya irra dhiyeeffatan heddachaa dhufuu jira. Dubbiin poolisii keenyaatiin himatan tana koomishinii dhaaba addunyaa World Organization Against Torture yookaan ammoo dhaaba gargaala ilmaan namarra gahu qoraatu jedhanitti to'achuu jira. Benson Ulguro daayirektar dhaaba Kiliini jedhaniiti akka namuu haqa qabaatuuf falma dhaabi kunani. Yoo dhiyoo tana waan jira gaazexeessota keenya Nairobii jiranitti himatti keenyaan akka poolisii fi manneen murtii itti hojjetan jijjiiramuu maltee jechuun dubbate.
So we are asking for police reform, which is sustained because it's not a day's business. It's a process.
Akka ni jedha akka caasaan poolisii jijjiirama hundi qabu jiraatu yookaan ammoo hojjetu gaafachuu jira. Taatullee tanurwam guyyaa tokkotti dhumataatii miti waan isaatii fudhataati waan irratti turanii hojjetan. Warri quuqaa qabu kacaasaa biyyi tanaa dhibiillee keessaa caasaan isaaniin qajeelanii fi waan gaafachuu malan diidabbaanii bal'inaan gaafachuu malan seerii biyyaalleen mirga namaa eeguu malee mirgilleen namaa kennamuu malee jedha. Dhaabi kunni uummata keenyaa dhaabbilee amantii dhaabbilee uummata qarqaaran dhaabbilee seera gargaraa baasan dhaabbilee waldaa Awurooppaatiif qaama gargaraatiin wal dubbatee rakkoo jirtana diidabbaaseeti ammaan tan dubbate waan falatamu mala jedhallee rakkoon uummati keenya gama mirga namaa eegachuutiin qabu koomishiniin mirga namaa biyyoolessaa kunniin keessumattiyyuu mirga namaa keenyaa KNHCR jedhanitti to'ataaf. Itti gaafatamaan koomishinii kana Kwagari Mbori ganna dabarqoof keessa rakkoolee gugurdoo 81 taatu fakkeenyaaf akka keenya keessatti qabanii nama as cobxe isa dhabaniitii fi biiroo gargaraatti galfata rakkoolee tana 81 ta'an walitti qabeetiin biiroo abbaa alangaa addaatii fi waajjira poolisii illee itti himate akka dhaabii rakkoo tan qoratu jedhutti rakkoon mirga namummaa keenyaa keessa fala argachuu baannaan filannoon keenyaa tabar 2017 taganna dhufuulleen jechuu balarra buuti.
Comfort Amos waggaa 2 walakkaa yeroo ta'uuf harka Boko Haram turte kanneen baraaraman ijoollee durbaa 21 keessaa tokko. Abbaan ishee Amos yeroon dararaa dheeraa booda innaa ishee argan ija isaanii amanuu hin dandeenye. Intala koo ammayyuu lubbuun jirtaa? Isheen arga jedhee abdii godhadhee hin beeku jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Hausaaf ibsanii jiran. Waa'ee akkaataa isheen keessa turteellee intala isaanii gaaffii hedduu gaafachuun Amos ennaa dubbatan dararaan narran geenye akkanitti heerumuuf illee eenyuyyuu nan darqisiisne jette. Hanga yeroo dhiyoo hanqinni mudatullee hanqina nyaataa hin qabnu turre jette. Faalla gabaasaalee ba'aa jiranii ijoolleen durbaa Chibok kanneen biroon illee lubbuun jiru jette. Innaa aleellaan boombii dhaqqabellee hamaan akka irra hin ga'iin dubbatte. Toora nu galchanii amma tokko lakkaa'uudhaan gannu dhiisan. Boko Haram ijoollee durbaa Chibok 200 ol ta'an kutaa Bornoo Naayijeeriyaa keessaa waggoota 2 dura ukkaamsee butuun isaanii yaadatama. Mootummaan Boko Haram waliin mariinni dhimma ijoollee kana laalchisuun geggeessaa jiru dhoksaadhaaf falmii akka qabu ta'uunillee gabaasamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen Islaamik Steet loltoota Iraaqitti duule jalaa dheessuuf jecha uummata jala dahachuu isaanii waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummoota har'a beeksisee jira. Gareen kun tarsiimoon ISIS dadhabaa ta'e siviilotaan gargaaramuudhaan naannolee humnootiin waraanaa yookaan duulli waraanaa keessa hin jiraanne keessa turuuf jecha dubartoota, dhiirotaaf ijoollee 10,000 lakkaa'aman jala dahatee jira jechuudhaan dubbiimtuu kata'an Raviinaa Shamasdiin Jeenevaa irraa gabaasanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itiyoophiyaa fooyyessuunsaa qofaasaa bakka bu'ummaa paartiilee siyaasaa wayyaawaa fiduu hin danda'u jedhu ittaanaa pirezidaantiin kabajaa paarlaamaa paan Afrikaaf miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Ashabbir Walde Giyoorgis. randebe adi fama kannen seera keessat imbarreffamin murtileen siyaasaaf bulchisaa akka filatama tokkotti fudhatamu kadandaan ta'ulle dubbatanii jiru labsi yeroo atattama hojirra oolchu cinatti gaaffilee ummataa deebisuuf furmaata waaraa fiduudhaaf akka mootummaan hojjetullee gaafataa jiru dooktara Shabbir. Gama biraatiin immoo walgayisaa guyyaa afurii kaleessa xumurate koreen hojiraawwachiistu ihaadek gaaffilee ummataa faqaa kanneen ittiin jedheef deebii quubsaa kennuuf kan hojjetu ta'uusaa dubbatee jira. Gabaasa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Waan bulchooti Itoophiyaa dhiyootana jajjachuu jiran keessa tokko seeri filannoo Itoophiyaa in jijjiirama. Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomeelleen paarlaamaa Itoophiyaa irratti hanuma dubbate. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dessaaleeyillee yoo chaansileerii Jeermanii Angelaa Merkeliin Finfinneetti wal argellee tanuun mirkaneessee dubbate. Seeri filannoo Itoophiyaa in jijjiiramaa jedheetiin. Jijjiirami kun akka jecha mootummaatti akkummate hedduun qooda paarlaamaa keessa qooda qabaatu yookaan immoo wanti inni jedhagaamuuf. Paarlaamaan Itoophiyaa ammaan tana miseensa 547 qaba. Akka ammaan tana bulchooti Itoophiyaa jechuu jiranitti paarlaamaan kun mormituu asii achitti paarlaamaa kana keessatti paartilee mormituullee akka isaan guddinni isaaniitiin akkuma guddinni uummata isaaniitiin nama hedduu qabaachuu danda'an tolchuuf hojjeta. Dr. Ashabir Walda Giyoorgis nama ganna shanan dabre keessa paarlaamaa Itoophiyaa keessa hojjechaa ba'e. Dr. Ashabir nam paarlaamaa qabsoo biyyoota Afrikaa yookaan ammoo Pan Afrikaa jedhan keessatti ittaanaa pirezidaantii ulfinnaati jijjiiramii kun akka maantan jedhan kana dhufee jennaan jalqabatansaa jedha. Carraa paartilee mormituu paarlaamaa keessa dabaluu kun faayidaa qabaatullee carraan dhibillee biraan jiraachuu malee jedha Dr. Ashabir.
ገዢው ፓርቲ ሁኔታውን ያይና አብሶሉት ማጆሪቲ በጣም የሚጫነውን
አከነጀደ ዶክተር ሸብር ፓርቲን ቢይቡልችቱ ዋንጅራ ላልቴቲን ይዮሃግ ጉዳን ሁማን ፓርላማ ካንዱም ፈትታቴ ዋናፌ ኡመተለ ዮካናሞ ፓርቲ ሙርሙቱለቲ ዳበለቲን ጀደ ጀርጨራ ኢነርጋቲን ፈከና ፈካክ ወር ፓርቲ ሲያሳ ተኮለ ከስንጅረለ ከደገር ሲንቀምንለ ካንለቲ ዳበሉ ማላኑ ፈደንዳኒ ጀደ ቢዮት አፍሪካ ፈከና ፍታካ ካናን ሆጀተን ታክሱደን ክበፋትለኒ akka kanaan hojjetanii jedha dooktar bulchooti Itoophiyaa seer filannoo jijjiirraa jedhan kan irratti yaada nama irratti gaafachuu jiraatanillee maan keessa akka jijjiiran diidessaniitiin dubbanne. Ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Reddaaleen yoo dhiyootana VOA'n gaafattetti wanni ammaan tan filannoo keessa yookaan ammoo seer filannoo keessa jijjiirra tani jenna afaan guutannee diidessine dubbannu irratti hojjechuu jirra jechuun dubbate. Taatullee wanti mirkana paarlaamaa keessa gochii cufti qooda guddaa akka qabaattu akkummatii qooda keessa qabaatu hojjannaa jedha. Seerii filannoo Itoophiyaa kan jijjiiramu kun eegi Itoophiyaatti hiriirii mormii jabaa ta'as Dr. Ashabir ammoo gaafiin uummata deebii argachuu malte.
ፖለቲካዊ መፍትሄ የግድ ያስፈልጋል ይሄ ፖለቲካዊ መፍትሄ ተነስቶትን ችግሮች
ቶነኒ ዋን ፋል ሲያሳ ደንሳ በርባዳት ኮሌጅ ራከሳ ሁበታኒ ፈሊ እትከኑ ማለንለኒ ፈላ ደንሳ ታው ማለ ኢጆለን ካይማ ከጂጂራ መካነ ከሳ ጋም ተኮን ፋይዳ አርጋታኒ ጅር ፈከነፍ በሩም ሰርገቹን ፋይዳ ተክ ጋም ካኒ ነሞ ፋይዳ አርጋታን ፈከነፍ በራታኒ ቲን ሁጂ ዳቡ ነሞ ፋይዳ ዳቤቲ አርገርሲ ሳጀ gaaf anin paarlaamaa keessa jirutti ijoolleen kaa'imaa hedduun fakkeenyaaf tajaajilli qeefqusaan irraa faayidaa guddaa in argannee jedha. Akka Dr. Ashabir jedhutti mootummaan labsii muddamsuu baasuun biratti gaafii uummata deebi'eetiin fal hunda qabdu yookaan ammoo fal jabaa kennuufii male koreen hojii raawwachiistu paartii biyyi bulchitu paartii yaadi jechuu onkololees 14-17 korteetteetiin rakkoo dargaggoo faluufi waliigallee jedhanii labsatanii. Ufillee wal qulqulleessinaa jechuun marii isaanii fixatanii jira. Iskindir Firoo oduu Finfinnee ergeen.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya irraa luboota amantii kiristaanaa lama keessummeessa. Qophiin kunis dhiheenya kana barsiisa wangeelaa luba Dr. Tolasaa Guddinaatiin waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa kan Atlaantaa jirurraa mata duree nagaa jedhuun dhiyaateef sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas immoo marsariitti adda addaa irratti tamsaasamee fi falmii aga tokko kaasisetti fuuleffata. Kan keessummeessu jaallanneedha. Gara isheettan sin dabarsa.
Ani qeesa Tolasaa Guddinaan jedhama. Waldaa Itoophiyaan Evaanjeelikaal Cherchi of Atlaantaa.
Tole paastariin isaan kaan of beeksisaa waldaa keessanii wajjin? አምባሰር ጉደታ ጉንጃን ጀለማ ወልዳ ወረ ወንጌላ አፋን ኦሮሞ ኮሎራዶ ደንቨር ይራት
ለማን ከሰን ያቹ ከሰኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶ ማንጀራ ፓስተር ጉደታ ሜ ጋፊ ነሞኒ ባየን ፌስቡክ ይረቲ ካሳን ከሳ አከ ጋፊ ዱራቲ ነንቀባፍ ዋንጀተም ከሳ
ቪዲዮ ሳኒ ገዲ ሰኒ ለገፈታ ቱሬ ባየንሳ ያደጀጀብና ያደጋሪዳ ገሩ ጋፊን ያደነሞታ ከሰቡ ሌበርሲዛ ሳምበርሲዘን ከሳ inni tokko halli biyyatti ta'aa jiru yeroo ammaatti namni ajjeefamaa jira inni kaan mana hidhaa keessatti gubataa jira garuu baay'isanii kan isaanii gaddanii dubbatan keessaa tokko faaktorii gubataa jira makiinaa gubataa jira isa jedhuudha kanaaf immoo namoonni attamittiin lubni vaaliyuu namaa fi vaaliyuu makiinaa gubataa jiru wal bira qabanii kan makiinaa gubatu caalchisanii dubbatanii inni jedhu gaaffi namootaati akka nagahutti jaallan
tole paaster tolasaa
inni kuni dhugumaani namni ergaa koo hubachuudhaaf yaada koo hubachuutu irra jira. Yaada koo utuu hin hubatin ergaa koo hubachuu hin danda'amu. Ani nagaatti an amana, tokkummaatti an amana, wal jeequtti hin amanu, du'a namaatti hin amanu, balleessa adda addaattis hin amanu. Dhugumaan manni dhaa gubatee achitti namni keessa du'e akka jedhamu dhagayeera. Kadhaan koo garuu maa inni? Dhugumaan waaqayyo jedhe hin danda'ama yoo ta'e mana hidhaa keessa kan jiran hundumtu ba'anii manni hidhaa Itoophiyaadhaa abiddaan akka gubatuuf kadhaa kooti. Mana hidhaa akka hin qabaanne biyya lafaa irratti amma irraatti hin danda'amne haa ta'u malee namoonni mana hidhaa keessa jiraataa jiran sunii achi ba'anii hurrii ba'anii hojii yoo hojjetan biyya keenya gargaaru. Ani nama hidhaatti hin amanu. Gooftaa Yesuus namni biyya lafaa hundumaa yoo argate lubbuusaa yoo dhabe maal isaaf gatii qabaa'e Itoophiyaan yoo hundumaa wanta biyya lafaa argatte lubbuushee dhabde gatii hin qabu. Waa'een makiinaa waa'een qabeenya biyya lafaa anaaf dhugumaan iddoon qabu yeroo waa'ee lubbuu namaa laalu innan dubbadhee. Biyya keenyaa yoo faabrikaan bade yoo makiinaan gubame ijoollee keenya. Warri qofutu wanta nyaatan hin qabanii wanta hojjetan hin qabanii isaanumatu bakkeetti hafa jechuu malee namni warri du'e sunii an dhimma isaanii hin qaban haa du'an jechuu koomini.
Asirratti paaster Tolosaa namoonni baay'een yaada feesbuukii irratti kennaniin warshaa konkolaataa waan adda addaan qabeenyaa ituu namni jiraate bitachuu hin danda'a lubbuun namaa bade garuu waan bakka buufamu hin qabu akka nama waaqayyootti gidduu dhaabatanii gar lamaanu dubbachuutti tureedha.
Dhuguma kun dhugaadha. Ani namni baga du'ee kan jedhamu akkasittiin hin qabu. Kana hin jedhu maa inni adaraa hin balleessinaa biyya keenyatu dhadhaba biyya keenyatu hiyyooma. Kanaaf wanta jiru balleessuudhaan wanta hin jirre fiduu hin dandeenye.
Namaan kana jettan mootummaan immoo maal jettu?
Mootummaan gaaffii namoonni gaafatan gaaffii isa lola kana ka'e. Deebisuu dhiisuudhaaf balleessaa guddaatu isa irra isa kam deebii kennuutu irra ture mootummaa sana waaqayyoota achi kaa'e waaqayyoo kan kaa'e gaaffii namootaa akka deebisaniif yoo gaaffii namootaa hin deebisan ta'e gooftaan akka isaan dhaabetti isaan buqqise kanaaf namoonni si gaaffii gaafatan dhaga'anii gaaffii sana deebisuu mootummaatu irra jira.
Paaster guddata maal jettu gaaffii bira?
Kan namoonni kakaasaa jiranii lallaba isaanii keessatti tokko kan isaan jedhanii waaqayyo kan inni ittiin nu beekuu gosoota garaagaraan utuu hin ta'inii kan caafamee jiru waa'ee keenyaa fi Itoophiyaa jedhee nu beekaa jedhanii inni kuni waaqayyo qooqa keenyaan gosa keenyaan maqaa keenyaan nun beekuu inni jedhu gaaffii namootaati.
Isin ofii keessan maal jettu paaster guddata?
Waaqayyo akkaataan itti nu beekuu fi akka nutti obbeennu akka nutti nama beennus baay'ee gargar fagoodha. Kanaaf beekumsi waaqaa guutuudha beekumsi namaa hir'uudha. Waaqayyo akkamittiin nu beeka isa jedhu dubbii waaqayyo irra dhaabbadhee an akka yaada kootiitti waaqayyo tokkoffaa akka sagaleensaa dubbatutti sanyii keenyaan nu beeka. Macaafa Daani'eel boqonnaa 7:14 irratti warri saba garaagaraa warri gosa garaagaraa. Warri afaan garaagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kennameedha. Addana irratti maal arginaa saba garaagaraa naashinaalitii gosa garaagaraa etanisitii isa jennu gosa isaaniin qooqa isaaniin afaan isaaniin aadaa isaaniin akka isaan beeku sagaleen Waaqayyoodha nutti dubbata. Mul'ata boqonnaa 7:9 Waaqayyo attamittiin nu beeka, sanyii sanyii keenyaan nu beeka, gosa gosa keenyaan nu beeka, maqaa maqaa keenyaan nu beeka. Waaqayyo namoota miliyoona 90 biyya Itoophiyaa keessa jiraniin rifeensa mataa isaanii wajjin isaan beeka, dhuunfaatti maqaa maqaa isaaniin yaada yaada isaanii wajjin isaan beeka. Maqaa koo galmee bara baraa irratti guddataa jedhee naa barreessa Waaqayyo. Kanaaf Itoophiyaa jedhee na beeka Waaqayyo, duwwaa yoon jedhee beekumsa Waaqayyo xinneessuu kooti.
Paastor Tolosaa, kanarratti walumatti qabdani akkanaa deebistan kan hin barbaadu, wangeelarra kan jiru Itoophiyaa inni jedhamu sun Itoophiyaa mashee ammaati jettanii amantumoo isa bara macaafi qulqulluun yeroo barreeffame Sudaaniin dabalatee Somaaliyaa dabalatee Ugaandaa akkasittiin isa deemu sanadha?
Isa kana innan duraan dursee isin kadhadhe. Namni ergaa koobachuudhaaf yaada koobachuutu irra jira kana hin jedhe. Qeesiin inni Koloraadootti dubbatanii kan isaan jedhan I believe 100% harka dhibbanan waan inni jedhetti amana. Yeroo sanatti yaada nuti hin dubbadde an waa'ee naashinaalitii warra Itoophiyaa keessatti har'a dhalate warra paaspoortii Itoophiyaa baatee adeemu waa'ee isaas hin dubbaddeedha. Waa'ee kanaati malee Waaqayyootu nuyi hin beekin nu beeka. Kanaaf an Itoophiyaa siyan jedhu Itoophiyaa isa duriis beeka, isa Suudaan, isa Uwaandaa, isa waan isaan siyan amma Itoophiyaa hidhee asirratti dubbadde waa'ee Suudaanii waa'ee waan hin dubbanne har paaspoortii Itoophiyaa keessa dhalatanii paaspoortii Itoophiyaadha warra adeeman waa'ee isaaniiti kana dubbanne.
Paaspoortii lammummaa Itoophiyaa agarsiisu isa fudhannee biyyaa baanuu jechuu keessan?
Isa bakka.
Malee macaafa qulqulluu wajjin isa jiru miti jechuu keessanii?
Macaafa qulqulluu keessatti gara 45 deebisee Itoophiyaa jedha. Paaspoortiin keenya Itoophiyaa jedha. Yeroo paaspoortii argatte Oromoo jedhee hin arganne, Amaaraa jedhee kan argate hin jiru, Tigiree jedhee kan argate hin jiru, Itoophiyaa jedhee argate hundumtuu.
Kanaaf biyyi lafaa paaspoortii Itoophiyaan nu beekaa jechuu keessan?
Akka jechuu kooti.
Tole. Kana dura lallaba gaggeessitan keessatti jechuun barsiisa wangeelaa gaggeessitan keessatti mootummaan sirrii yeroo hin ta'initti mootummaan sirrii hin hojjenne jettanii dhugaa Waaqayyo wajjin walitti fiddanii barsiistanii beektu?
Beeka. Yeroo baay'ee utuu hin fagaatin maskaram 2 waggaa haaraa Itoophiyaa Addis Ababaa keessatti kana lallabe isa sana dhattanii dhaggeeffachuudhaani waan waa'ee mootummaadhaa dubbadde dhagahuu hin dandeessu. Maayilni mootummaa kan dhaabu Waaqayyo, mootummaa kan buqqisu Waaqayyo. Waaqayyo kan dhaabee yoo namni buqqisuu barbaadu dhiigatu dhufa, walajjeesuu dhufa, waljeequu dhufa, waanti baay'ee dhufa. Haa ta'u malee halaafinnetiin keenya maayilni kadhannee Waaqayyo kun akkas nu godhaniiru. Ati nu gargaari, jara kanas gargaari, hubannaa kenniif. Yoo hubatani hubatan hin deebi'u. Yoo hubachuu dhaabatan Waaqayyo akka beekutti isaan buqqisa. Ani jiruu Waaqayyo harka kootti hin fudhatu, foon kootti hin fudhatu. Jiruu Waaqayyo waaqaafan dhiisa. Isa inni sagalee Waaqayyo nu barsiisu. Kanaaf namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf abboomamu jedha. Fedha Waaqayyo malee abboo qabaachuun hin danda'amu. Waaqayyo kan dhaabe tolasaan buqqisuudhaaf humna hin qabu, yoo waan ta'e immoo amasiif. Kanaaf siya mangistiin balleessu. Balleessanittu qalbii diddiirradhaa deddeebi'a wanti kun dhaabatu. Ergaa akkasii kana kanaan kennu jalqabe 2001 amma 2016 I spoke from Addis Ababa stadium warra qomoodhaan gargar baasuun, qomoodhaan shumamuun, qomoodhaan hojii qabaachuun, qomoodhaan sooromuun, qomoodhaan investii gochuurra kan jiru kun dhaabachuu dirra jira biyya keenyaaf hin ta'u jedhee I spoke that amanii jirsagu. Isa kana utuu dhagaanii dhaabannaa kun yaada koo naa baru jechuudha.
Paaster Guddata, waan jechuu barbaaddan jira?
Nuyi warri wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabnu waan hundumaa caalaa namni yeroo dhiigisaa dhangala'u, namni yeroo miidhamu, mootummaan yeroo nama miidhu, yeroo mootummaan dhiiga namaa dhangalaasu sagalee keenya ol kaafnee guddifnee dubbachuun itti gaafatamummaa yeroo hundumaa nurra jirudha. Sababni isaa namni attam gati qabeessaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoodhaa isa kana nutti hima jabeesse. Biyya lafaa kanarra kan jiru hundumtuu gatii qaba. Manni gatii qaba, makiinaan gatii qaba. Garuu faarsa 49 irratti gatiin ala nama sonan guddaa dha jedha. Namni du'uutti Waaqayyo hin gammadu, namnis hin gammadu. Kanaafi mootonni yeroo nama miidhan, mootonni yeroo nama ajjeesan, warri biyya bulchan, walli Waaqayyo aboo kenneefi yeroo dhiiga namaa dhangalaasan, yeroo nama hidhanii waldaan kiristiyaanaaf gaggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa ifachuun, eebbifamuun, dura dhaabbachuun itti gaafatamummaa waldaa kiristiyaanaa irra jiru. Uniin kan nu boossisu du'uu namaati. Sababni isaa nama jechi jedhamu tokkoffaa ulfina Waaqayyoof uumame sacred creature isa jennu gatii guddaa fuula Waaqayyootti qabuudha. Sababni isaa imeejii Waaqayyoo suura Waaqaa baata. Namni kun yeroo du'u uniin nu boossisa, uniin nu iyyisiisa. Gatiin dhala namaa yeroo gadi bu'u, namni yeroo abused ta'u, namni yeroo tortured ta'u, dhaabbata kam caalaa, ijaarsa kam caalaa, qaama siyaasaa kam caalaa waldaa kiristiyaanaaf waa'een namaa waan gale waan ta'eefi dhangala'uun dhiiga namaa, hidhamuun namaa nu iyyisiisuu qaba yeroo hundumaa. Sagaleen Waaqayyoos isa kana nurraa eega. Sababni isaa namni biyya lafaarra jiru kun adda. Fakkeenyaaf yeroo darbe nama 800 oltu du'e jedhu warri mirga dhala namaa qoratan. Namni 800 kana lammata bakka buusuu hin dandeenyu. Adda dhalli namaa ashaaraa nama sanaa kan qabu lammata argachuu hin dandeenyu. Mul'atti isaa hin du'e, abjuun isaa hin du'e, sagantaan qabatee biyya lafaa kana irratti dhalatti hundumtuu hin du'e. Kanaatiif inni kun waldaa kiristiyaanaaf uniif madaa guddaadha, gadda guddaadha. Namni akka salphaatti hidhamuun, ajjeefamuun, du'uun irra hin jiru. Luboonni waldaa kiristiyaanaa sagalee isaanii ol qabanii ammayyuu dubbachuu qabu, mootota ifachuu qabu, dura dhaabachuu qabna.
Paaster Tolosaa, maree kana cufuu koo dura waan keessa hin jiru yoo dubbachuun barbaaddu ta'e.
Biyya keenya wangeelli kan dhufe waggaa 1900 guyyaa har'aa 21st century'tti lolli akkasii ka'uun wanta akkasii wal dhabuun dhufuun sagalee Waaqayyoo akka ta'etti biyya keenya keessatti hin lallabamne, hin barsiifne. Kanaaf dhugumaan nuyi balleessaa gooneerra akka ta'etti hin barsiifne. Haa ta'u malee amma gara fuulduraatti wanti kun akka nutti hin deebine, namoonnis akka hin dhumne, warri hojjeto wangeelaa halkanii guyyaa hojjechuun nurra jira. Dhugaa barsiisuutu nurra jira. Dhugaa dubbachuun nurra jira. Akkuma Paaster Guddataan jedhee nan amana warra biyya mo'utti dhugaa kana itti dubbachuutu nurra jira. Inni kun sagalee erga Waaqayyo nuu kennedha. Kanaaf yaafroota isa darbe utuu hin ta'in isa gara fuulduraatti wanti kun deebi'ee dhufe gara caalaatti akka hin duune, gara caalaatti akka hin banne, amma qabnee sagalee Waaqayyoon jira sana ga'u wal barsiisuun har'a barbaachisaadha. Kanaaf nagaadhaan jiraachuutu nurra jira, nagaan hojjechuu nurra jira, nagaa yaaduun nurra jira. Kadhaadhaan akkasittiin halkanii guyyaa akka hojjennuuf yaada akkasii kanan qaban.
Paaster Tolosaa Guddinaa Atlaantaa Joorjiyaa irraa, Paaster Guddataa Gunjaa Denver Koloraadoo irraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hedduu galatoomi jaalladha.
Waaqayyo si haa eebbisu, siinis fayyaa ta'e.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu biyyootii alaan harkattafan dubbisa. Kan amma pirezidentummaa Ameerikaaf dorgomaa jiran Gift Dureen duraanii innaa dorgommiin White House seenuuf jiru cimee jiru kanatti Gift Duree yeroo ammaa waliin waltajjii duula filannoo qooddataa jiran. Michelle Obama kanneen kutaa North Carolina keessaa sagalee kennan dadammaqsuudhaan haasaa cimaa dhageessisanii demokiraatitti Hillary Clintoniif deeggarsa qaban ibsaa jiran. Gareedeen riphxee loltoota Siiriyaa danqaa mootummaa biyyattii gama bahaa cabsuuf jecha duula cimaa Aleppoo keessatti eegalanii jiru. Gareen mirga namaa Siiriyaa to'atu har'a akka ibsatti riphxee loltoonni Aleppoo dhiyaa marsuudhaan siviilota 15 galaafatanii kanneen 100 ta'an madeessan odeeffannoon itti dabala battala ifa ta'e garuu hin jiru. Biyyoonni miseensota tokkummaa mootummootaa seera meeshaa niwukilaaraa ugguru sagalee olaanaadhaan raggaasisanii jiran. Kamisa kaleessaa kanneen meeshaa waraanaa hiikkachuu fi naga eegumsa katokkummaa mootummootaa wixinee murtii meeshaa niwukilaaraa ilaalantu kana raggaasise oduu namaaf qabnu kanuma.
Radion Sagale America galgal ke sasa alama walakka jel kabe aga sasa dit meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kum kuda shani dibator akasmas meter bandi demishan yokan mo kilohertz kum kuda tokof dibasagal kum kuda tokof dibasagal ibjatamishan kum kuda lamaf dibatokof kudanif kum kuda lamaf dibatokof afurtamarat akasmas meter bandi sodomi tokko ratti witata gajimata tokop afan oromotin dabar sozirat rawata gamakenya witata wolit debina nagatbula amasa ganta afan amara tutifufa